Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Otash aravali filmida Olimpiada yuguruvchisi Erik Lidl shunday deydi: "Men ishonamanki, Xudo meni bir maqsad bilan yaratdi, lekin u meni tezkor qilib yaratdi va qachonki men yugursam, Xudoning xursandchiligini his qilaman. Keyinchalik u yana yugurishni tashlashim Xudoni pisand qilmaslik bo'lardi", deb aytadi o'z so'zlarida. Hech qanday noruhiy qobiliyatlar yo'q, faqatgina noto'g'ri foydalanayotganlari bor. O'zingizda bor bo'lganini Xudoni ulug'lash uchun ishlatishni boshlang. Yaratilgan narsalardan mamnun ekanligingizni u ko'rib quvonadi. U sizga go'zallikdan mamnun bo'lishingiz uchun ko'z, tovushdan bahra olishingiz uchun quloq, hidlardan bahra olishingiz uchun burun, his qilishingiz uchun teri ichidagi nervlarni bergan. Har bir bahra olishingizda shukrona aytsangiz, bu Xudoga ulug'vorlik keltiradi. Haqiqatan ham muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Zavq olishimiz uchun har narsani mulkul ihson etgan barhayot Xudoga umid bog'lasinlar." 1 Timotiyga maktubining 6-bobi, 17 oyati. Xudo hattoki uxlayotganingizdan ham zavq oladi. Mening bolalarim kichkina bo'lganida men ularning uxlayotganini ko'rib chuqur qoniqish olardim. Ba'zan kunlar muammolar va ularning qaysarliklariga to'la bo'lardi, ammo ular uxlaganlarida mamnun, xavfsiz va tinch bo'lib ko'rinardilar va men ularni qanchalar sevishimni eslab turardim. Aslida bolalarim ulardan zavq olishim uchun biror ish qilmaganlar. Men ularni shunchalik nafas olishlarini ko'rib zavqlanardim, chunki men ularni sevardim. Ularning ko'krak qafaslari ko'tarilib tushganida men jilmayardim va ba'zida ko'zlarim sevinch, ko'z yoshlari bilan to'lardi. Siz uxlayotganingizda Xudo sizga sevgi ila qaraydi, chunki siz uning fikri edingiz. U sizni go'yo siz yer yuzida yagona inson bo'lganingizdek sevadi. Ota-onalar farzandlarini yaxshi ko'rish uchun ularni mukammal yoki ulg'aygan bo'lishlarini xohlashmaydi. Ular farzandlarini ulg'ayishlarini har bir bosqichda yaxshi ko'rishadi. Xuddi shunga o'xshab Xudo bizni yaxshi ko'rishi uchun ulug'lashimizni xohlaydi. U sizni ruhiy o'sishingizning har bir bosqichida sevadi. Siz o'sayotganingizda noxush ota-onalar yoki o'qituvchilarga duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Iltimos, Xudo siz haqingizda shunday his qiladi deb o'ylamang. U sizning mukammal va gunohsiz bo'lolmasligingizni biladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Bizning tarkibimizni u bilar, tuproq ekanligimizni yodga olar." Zabur kitobining 102-bobi, 14 oyati. Shuning bilan azizlar, mavzuimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.